Məhz müşərrəf 2007-ci ildə 100-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnən İslamabaddakı qırmızı məscidə edilmiş hücum və keçmiş baş nazir Binəzir Bhuttonun qətlində ittiham olunduğu ittihamları rədd edir. Xeyli mühacirətdə yaşayan keçmiş prezident seçkilərdə mübarizə aparmaq üçün 2013-cü ildən vətəninə dönüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə deşdiyiniz kimi bugün Şəkidə İsmayıllı olaylarında ittiham olunanların məhkəməsi başlanıb. Müttəhimlər kürsüsündə İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu da var. Yal Hərəkatının lideri və Müsavat Partiyası sədrinin müavini Tofiq Yaqubludan söhbət gedir və məhkəmə prosesindən sonra vəkillər açıqlamayla çıxış ediblər ki, bəs 3 nəfərlik kamerada, qəfəsdə, məhkəmə zalında 18 nəfərin saxlanması və hakimin onların vəsatətlərini təmin eləməməsi və yaxınlarını buraxmaması üzündən, əgər bu cür davam edəcəksə, onlar bundan sonraki proseslərə qatılmaya da bilərlər. Prosesi izləyənlər arasında Azadlıq Radiosunun müxbirləri də var idi. Bugünkü məhkəmə prosesi haqqında daha ətraflı.
Noyabrın 4-də Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmayıllı hadisələri ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası başlayıb. Səhər saatlarından məhkəmə binasının ətrafında çox sayda polis əməkdaşı və post patrol xidməti maşınları dayanıb. Məhkəmədə iştirak eləmək üçün İsmayıldan və Bakıdan çoxlu adam gəlib. Polis ittiham olunanların yaxınlarının, jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin, siyasi partiya fəallarının zala daxil olmalarına mane olub. Məhkəmə zalına buraxılmayan jurnalistlərdən biri Elçin İsmayıl deyir ki, polis onlara deyib ki, həm yer yoxdur, həm də yuxarıdan göstərişi var.
Heç bir əsas göstərmədən deyir, yuxarının göstərişidir. Güya jurnalistlər işin gedişatına, prosesə mane ola bilərlər. Hətta biz dedik, avadanlıqlar qoymağını yalnız yazmaq məqsədiylə ona da icazə vermirlər. Amma içəridə yer var kifayət qədər. Sadəcə olaraq əvvəlcədən mülki formada polisləri gətirib əyləşiblər onlar. Heç bir jurnalist buraxılmıyor prosesə. Valideynlər narazılıq elədilər, etirazlarını bildirdilər. Çöldə bir yüngülvari qarşı durum oldu əhali ilə, yəni qapıda dayanmış polis arasında. Ərazidə demək olar ki, hardasa 100-ə yaxın polis var yəni. Çünki yollar həmin əraziyə gedən yollar bağlanıb, polis maşınları ilə əhatə alınıb.
Məhkəmə prosesinə buraxılmayanlar arasında valideynlər də var. İttiham olunanlardan biri Xəyal Şaranovun atası Sergey Şaranov deyir ki, aylardır bu günü oğlunun məhkəməsini gözləyib, ancaq indi qapı arxasında qalıb.
Həddən artıq çox haqsızlıq. Nə valideynləri buraxırlar, nə jurnalistləri içəri buraxırlar. 9 aylıq bu evladın üzünü görə bilmirik biz. Mahalledən gəlmişik Şəkiyə ki, məhkəməyə gedirik. Açıq məhkəmədir, azad məhkəmədir. Heç kim içəri buraxmırlar. Çox haqsızlıq. Bu valideyn məlumatı olmalıdır ki, məhkəmə nədən gedir. Biz içəri buraxmırlar. Biz nə bilək nədən gedir məhkəmə, nə tər olacaq məhkəmə. Mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Yerə çıxıb salıblar içəri. Bu cür haqsızlıq indi belə baş alıb gedirsə, məhkəmədən nə gözləmək olar?
İttiham olunanlardan Elşən İsmayılın atası Səməd İsmayılov deyir ki, açıq məhkəmənin qapalı keçirilməsi valideynləri hiddətləndirib.
Evə gəlmişik, asfaltın üstündə, ayaq üstündə qalmışıq. Keçib qaborun dibində yerdə otururuq. İçəri buraxmırlar. Nə qədər çalışdıq, lap polislərə özümü təqdim elədim. Dedim, mən köhnə hərəkatçıyam. 5 dəqiqə heç olmasa uşağımı görüm də. Qapıdan da olsa dedilər, olmaz. Göstəriş belə də olmaz. Elşənin iki uşağı da mənlə deyil. Nəvələrim. Yoldaşı da buradadır. Heç kimi buraxmırlar içəri keçməyə. Adını qoyublar açıq məhkəmə. Başa düşmürəm bu nə cür açıq məhkəmədir. Dünyaya bu saat humanitar möcüzələr oxuyan hökumət öz xalqına bax belə zülm eləyibdi. Cəmaat hamısı çöldə. Yüzlərlə adam var burada.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev də məhkəmə prosesini izləmək üçün Şəkiyə gedib. İntiqam Əliyev deyir ki, adamların bağlı qapı arxasında qalması məhkəmənin ədalətliyinə birbaşa təsir eləyir.
Azərbaycan ölkələrdəndir ki, məhkəmələrin hansı qərar verəcəyini da hakimlər həll eləmir. Siyasi xarakterli işlərdə qərarlar siyasi səviyyədə verilir. Bu anlamda məhkəmə zallarına insanların işdə ictimaiyyət nümayəndələrinin, medianın düşməsinin qarşısını alıb. Yəni Şəkiyə prosesinin sağlanmasında da məqsəd odur. Təkcə bu faktın özü göstərir ki, o məhkəmə zalında baş verənlər ədalət məhkəməsi standartlarına cavab vermir.
İsmail hadisələrinə görə 18 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Onların arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyası başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu da var. İsmail hadisələri yanvarın 23-24-də olub. Yanvarın 23-də Çıraq otelinin inzibatçısı Emil Şəmdinov və onun tanışı Elmətdin Məmmədov yerli sakinləri təhqir eləyib. Bundan sonra bir qrup sakin oteli və onun həyətində olan xarici markalı maşınları yandırıb. Yanvarın 24-də isə sakinlər rayon icra başçısının istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib. İsmail hadisələrinə görə həbs olunanlar külli miqdarda əmlakı məhv etmə, kütləvi ehtişaşlar təşkil etmə, bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham olunurlar.
Kəbiran Dilavərli, xatırladaq ki, Azadlıq Radiosu olaraq İsmaildə baş verən hadisələri internet saytımızda və YouTube səhifəsində canlı yayımlayırdıq ilin əvvəlində baş verəndə və indi də həmin video reportajları izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə və YouTube sosial şəbəkəsindəki səhifəsinə gəlməklə və Azadlıq Radiosunun efirində gedən verişlər kimi bu arxiv kadrlarında Azadlıq Radiosu TV-də də izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu TV kanalını Hotbird Pekində tuta bilərsiniz və həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun efirində gedən verişlər və dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz. Fikirlərini də bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və Twitter səhifələrində sorğu və forumlara qatılmaqla və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə canlı efirdə də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Kontekstə günün sualı ilə bağlı, bu dəfə kontekstə günün sualı belədir ki, sizcə İsmaillı olaylarına görə ədalətli qiymət veriləcəkmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, dinləyicilərdən Liman Efi imzası ilə bir dinləyici yazır ki, İsmaillı hadisələrinə görə tutulan insanlara qarşı ədalətli qərar gözlənilsəydi, onları heç tutmazdılar da, deyir. Əlbəttə, ədalətli qiymət verilməyəcək, bunda Qubadan Nadir yazır, hər hansı bir prosesi düzgün aparıb ona ədalətli qiymət vermək üçün həmin ölkədə ədalət sistemi fəaliyyət göstərməlidir. Təəssüf ki, bizdəki məhkəmə adlanan qurumları məhkəmə sözündənsə insanlara torba tikmə məntəqəsi adlandırmaq daha düzgün olardı. Özdə torbaları paraşüt materialından tikirlər ki, yırtıb çıxan olmasın. Başqa bir dinləyici isə İlham imzası ilə yazır ki, ədalət deyilən rəftar hansısa əşya şəklində olsaydı, hakimiyyət onu toza çevirərdi, nəinki ondan istifadə eləyərdi. Fərhad müəllim isə yazır ki, bizim ölkədə qanun, ədalət yox, güclü, zəif qaydaları işləyir. Zülfüqar yazır, salam Azərbaycan hakimiyyətindən ədalət gözləmək sadəlövflükdür, Gülərin məhkəməsi özü də bir şoudur, gözdən pərdə asmaqdır və Bir dinləyici də yazır ki, İsmaildan, onlar tuta bilməz, onlara iş kəsməkdənsə Füzuli və onun qardaşını tutmalıdırlar. Xatırladaq ki, burada söhbət Füzuli Məmmədovdan gedir, keçmiş Füzuli Əlifbərovdan gedir, keçmiş Sosial Müdafiə Nazirindən və yandırılan otelin İsmailda yanvarda baş verən olaylarda yandırılan otelin ona məxsus olduğu bildirilirdi. Bütün bu baş verənlər haqqında Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı oxuya bilərsiniz və elə fikirlərinizi orada da bölüşə bilərsiniz. Hələ isə bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək və az sonra Bakıda keçirilən Gülər Əhmədovan məhkəməsindən danışırıq.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Bakıda Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəmə prosesi davam edib və Prosesdə Elşad Abdullayev və Gülər Əhmədov arasında yayılan gizli çəkilişlərdə vasitəçi rolunu oynayan Sevinç Babayevanın oğlu şahid qismində ifadə verib. O Sevinç Babayeva ki, məhz bu video görüntülər yayılandan sonra axtarışa verilmişdi və sonradan onun sorağı Türkiyədən gəlsə də onu məhkəməyə gətirmək mümkün olmadı, çünki Sevinç Babayeva vəfat eləmişdi və hazırda oğlu məhkəmədə ifadə verib.
Noyabrın 4-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həbsdə olan sabiq deputat Gülər Əhmədovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Prosesi qatlanına yoxlanılıb, jurnalistlərin foto və video çəkilişlərinə icazə verilməyib. Gülər Əhmədova prosesə hər zamanki libasında, qara geyimdə və bənövşəyi örpəkdə gəlib. Məhkəmə Hakim Əli Sultan Osmanovun sədrliyi ilə keçib. Prosesdə şahid ifadələr dinlənilib. Sevinc Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədov da ifadə verib. O ifadəsində bütün baş verənlərdən xəbərdar olduğunu deyib.
Anamın pul söhbətinə görə Gülər Əhmədova ilə arası dəymişdi. 2012-ci ildə anam dedi ki, Gülər ona zəng edib, görüşmək istəyir. Axşam evə qayıdanda anam qanı qara idi. Rəşad Ablayev bu yaxınlarda video görüntülər yayacaq. Anam video yayılana qədər Türkiyəyə getməli idi. Dedi qalsa, həm Gülər üçün, həm də özü üçün pis olacaq.
Ayxan Məmmədov bildirib ki, 2012-ci il noyabrın 10-da anasının yanına Türkiyəyə yollanıb. O anasını Bakıya gətirməyə çalışdığını deyib. Həmçinin bildirib ki, Sevinc Babayeva Türkiyədə Səlcuq Ağlayan adlı bir şəxsin himayəsində olub.
Anam İstanbulda 2 otaqlı evdə kirayə qalırdı. Maddi durumu çox pis idi. Hətta yemək də yoxdur. Məni havalimanında Səlcuq Ağlayan adlı şəxsin oğlu qarşıladı. Bizi hansısa restorana apardılar. Oradan Skype-la Gülərlə danışdıq. Söhbətdə daha iki vəzifəli şəxsin adı çəkilirdi. Anam Bakıya qayıtmaq istəyirdi. Gülər Əhmədova anama deyirdi ki, ara sakitləşsin, sonra qayıdar. Bildiyimə görə bir dəfə Gülərin yoldaşı Fikrət anama 1000 dollar pul aparıb.
Daha sonra Gülər Əhmədova Ayxan Məmmədova suallar ünvanlayıb. Onu nə vaxtdan tanıdığını, anasının aldığı evlər, maşınlar haqqında soruşub. Sualları cavablandıran Ayxan Məmmədov bildirib ki, 2005-ci ildən sonra anasının Gülər Əhmədova ilə olan münasibəti pis olub.
Anamın çörəyinə bahis oldun. Elşadla aralarını vurdun. Ona kimi anam universitetdən tələbələr düzəldirdi.
Gülər Əhmədova ona cavabında bildirib ki, Sevinc Babayev ilə söhbət edəndə Ayxan onların yanında olmayıb.
Sənin ananın qolunda Allahu Əkbər yazılan döymə vardı. Onu xatırlayırsan, onu niyə yazdırmışdı?
Ayxan cavabında,
xatırlayıram, amma nə ilə bağlı olduğunu bilmirəm.
Deyib, bu vaxt Gülər Əhmədova Ayxana yaxınlaş, qulağına deyim dedi. Hakimdən Ayxanın ona yaxınlaşması üçün icazə istədi. Hakim buna icazə vermədi. Öncələr Ayxan Məmmədov istintaqa 8 dəfə ifadə verib. Məhkəmədə verdiyi ifadəsi ilə 28 noyabr 2012-ci ildə verdiyi ifadəsində ziddiyyətlər aşkarlanıb. Ayxan Məmmədovun ardından daha iki şahid ifadəsi dinlənilib. Şahid Vidadi Qədirov ifadəsində Sevinc Babayev ilə yaxın münasibətləri olduğunu bildirib.
1998-ci ildən 2004-cü ilə qədər yaxın münasibətlərimiz olub. Gözəl qadın idi, ondan xoşum gəlirdi. Ev tutmuşdum, birlikdə qalırdıq. Sonra dost kimi ayrılmışıq. Ayrılandan sonra maddi durumu düzəlmişdi. Deyirdi Elşad Abdullayev sağ olsun, ona çox kömək eləyir. Hadisələrdən sonra Sevinc Türkiyədən zəng edib ona kömək etməyimi xahiş edirdi. Mən də dedim ki, gəl ifadəni ver. Mənə bildirdi ki, Azərbaycana həbs olunmaqdan qorxduğu üçün gəlmir.
Məhkəmə prosesində digər şahidlər Səyyarə Heydərova, Namiq Muradov və Natiq İsmayılov da dindirilib. Namiq Muradov və Natiq İsmayılov ifadələrində Türkiyədə Sabiha Gökçen havalimanında Sevinc Babayevanı gördüklərini bildiriblər. Şahidlər ifadələrində qeyd ediblər ki, Sevinc Babayeva onlara yaxınlaşaraq Türkiyəyə ürək əməliyyatına getdiyini bildirib.
Onu qarşılayacaq adamın gəlmədiyini söylədi. Bizim telefonlardan istifadə etmək istədi. Biz də kömək etdik.
Rüfət Hüseynov da şahid qismində dindirilib. O ifadəsində Gülər Əhmədovanın oğlu Toğrul Əhmədovla dost olduğunu bildirib.
Toğrul mənə zəng edib dedi ki, anası xəstədir. Gürcüstana gedəcəklər. Məndən onları aparmağı xahiş elədi. Mən də razılaşdım. Lakin Qazaxda sərhədi keçəndə bizi saxladılar. Maşında axtarış apardılar. Fikrət Əhmədova və Gülər Əhmədovaya dərman içməyə belə imkan vermədilər.
Rüfət Hüseynov Sevinc Babayevanın Türkiyəyə gediş biletini özünün aldığını deyib.
Əvvəldən onunla tanışlığımız vardı. Məndən İstanbula elektron aviabilet almağı xahiş elədi. Mən də onun istəyini yerinə yetirdim.
Prosesdə şahidin ibtidai istintaqa verdiyi ifadəsi də dinlənilib. Bu ifadədə Rüfət Hüseynov Sevinc Babayevaya bileti Toğrul Əhmədovun göstərişi ilə aldığını deyib. Ancaq şahid məhkəmədə bunu təsdiq etməyib. Məhkəmə prosesi noyabrın 7-sində davam edəcək. Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin ötən ilin sentyabrında yaydığı qalmaqallı videodan sonra Gülər Əhmədova mandatından imtina edib. Videoda Prezident İlham Əliyevin, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin, Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədovun adları çəkilir. Bu ilin fevralın 13-də Gülər Əhmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gülər Əhmədova Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci və 307.1-ci maddələri ilə təqsirləndirilir.
Nəzrin Nəzirovanın reportajı idi bu. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə Gülər Əhmədova və Elşad Abdullayev arasındakı gizli video çəkilişləri də izləyə bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Və dinləyicilərimiz 050-744-1017 nömrəsinə yazırlar kontekstdə günün sualı ilə İsmayıllı olaylarına sizə məhkəmə ədalətli qiymət verəcəkmi? Bununla bağlı qəmlu imzası ilə bir dinləyici yazır ki, məhkəməyə çıxarılası adamlar Füzuli və Nizami Ələkbərov qardaşları olmalı idi, amma ayıb olsun bu hökumətə. Siz də fikrinizi yazın və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özüm bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Hər seçkidən sonra olduğu kimi Azərbaycan və Ermənistanda keçirilən prezident seçkiləri də başa çatan kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri yenə regiona gəlirlər və yenə də eyni ümidli bəyanatlar səsləndirirlər ki və bəs seçki sonrası dövrdə prezidentlərin bu münaqişəni həll eləmək üçün daha niyyətli olmasına ümid eləyirlər. Bu dəfə belə olacaqmı ya yox, Elxan Nəsibli araşdırır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü ilin sonuna planlaşdırılır. Bunu jurnalistlərə ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Igor Popov, həmsədrlərin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündən sonra deyib. Rusiyalı həmsədr bildirib ki, noyabrın 4-də Azərbaycan prezidenti ilə keçirdikləri görüşdə müzakirə olunan məsələlərdən biri də məhz prezidentlərin görüşü məsələsi olub. Popov deyir ki, Azərbaycan prezidenti Ermənistan prezidenti ilə belə bir görüşün keçirilməsinə razılıq verir. Popov deyib, həmsədrlər bugün Yerevana yola düşəcək, orada bu məsələ Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla da müzakirə olunacaq. Müzakirədən sonra rəsmi bəyanat yayılacaq, biz ümid edirik ki, görüş ilin sonuna dək keçirilə bilər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regional səfəri Bakıdan başlanıb, səfərdə məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü razılaşdırmaqdır. Səfər ərəfəsi Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Turan İnformasiya Agentliyinə demişdi ki, Qarabağ probleminin nizamlanmasında həll edici amil Serj Sarkisyanla İlham Əliyevin siyasi iradə göstərməsidir. Doğrudanmı prezidentlərin siyasi iradəsi belə həll edicidir? Bu sualımıza keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə belə cavab verir.
Mən bu fikirlə heç cür razılaşa bilmərəm. Ona görə ki, birincisi, bu dəqiqə bu Cənubi Qafqazda deməli, vəziyyətlə əlaqədar böyük dövlətlərin mövqeyi həll edilir. Rusiyanın mövqeyi.
Vəfa bəy, bəs prezidentlərin deyir siyasi iradəsi, onun rolu nə qədərdir? Yəni, bu prezidentlər istəsələr.
Heç nədir. Bilirsinizmi? Azərbaycan prezidentinin siyasi iradəsi ola bilər. Amma Ermənistan prezidentinin artıq sübut olunub ki, siyasi iradəsi ola bilməz. Çünki onun siyasi iradəsi yerinə Rusiyanın siyasi iradəsidir ortalığında. Mən həmişə bunu yada salıram, bir də yada salım. Baxın, deməli, İran həmsədrlik edəndə 92-ci il idi, 93-cü ilin əvvəlləri idi. Tehranda deməli, Azərbaycanın prezident deməli, vəzifələrini icra edən Yaqub Məmmədovla Ermənistanın prezidenti Levon Terpedrosyan deməli, ateşkəs haqqında müqavilə imzaladı. Həmən gün Azərbaycanın torpaqları, yəni Şuşa, işğal oldu. Bu nə görəmdir? Prezidentin öz ordusundan xəbəri yoxdur. Bu ondan xəbər verir. Rusiyanın xəbəri var, bəli.
Warlick Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri ilə Georgetown Universitetində konferans başa çatandan sonra söhbəti eləyib. Amerikanın, Rusiyanın və İranın Cənubi Qafqazdakı siyasətləri haqqında konfransda Warlick çıxış eləyib və Qarabağ məsələsinə də toxunub. O deyib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş münaqişə deyil. Onu yaddan çıxmış münaqişə adlandırmaq daha düzgün olardı. Qarabağ münaqişəsi yaddan çıxıb mı? Vəfa Quluzadə.
Yaddan çıxıb eləməyib. Ona görə yaddan çıxıb eləməyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələni həll edəcək gələcəkdə. Amma hələ Amerika Birləşmiş Ştatları bunda maraq deyil. O ki, qaldı Rusiyaya. Bəli, Rusiyada maraqlı deyil bu məsələnin həll olunmasında. Çünkü Rusya Azerbaycanla Ermenistan'ı təzyiqi altında saxlamaq istəyir.
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə.
Elxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramıdır və sonda qiymətlərdən danışırıq. Seçkilərdən öncə Azərbaycan məmurları 5-10% maaş artırılmasından danışırdılar, amma seçkilərdən sonra artıq 5-10% yox, daha çox olan qiymət artımları, həm də kommunal xidmətlərə görə qiymətlərin artımları gündəmə gəlib. Arifə Kazımova məsələni araşdırır.
1 manat 60 köpük alın qayıt, 1 manat indi 70 köpükdür. Peso 1 manat 20 köpük alınmışdı, indi 1 manat 35 köpükdür. 10 manat pensiya artırılıb, ayda bir 20-30 manat produkt qalxıb.
63 yaşlı Bakı sakini Ənvər Quliyev deyir ki, aylıq təqaüdü ərzaq və dava dərmana çatmır. O, son günlər ərzağın qiymətində hiss olunan artımın büdcəsinə ciddi təsir göstərdiyini söylüyür.
60-ı keçdi, həmişə adam ağrıyır da, produktu heç dava dərmanı görmür.
Fikrini soruşduğumuz əksər Bakı sakinləri yumurtanın, yağın, qəndin bahalandığını deyirlər. Nərimanov metro stansiyası yaxınlığında toyuq məhsulları satan Namiq yumurtanın qiymətində artımı təsdiqləyir.
Əvvəl gəlisi satışı 10 qəpiydi, 7 qəpiydi dəcü. Yəni balaca, iri, xırda olduğunu müddətdə də bir şey. Amma təzəlicə, amma yekədi düzdür 12 qəpiydi. Kən yumurtası ümumiyyətlə 20 qəpiydi, daha ki 25 qəpi olur.
Hələ bir neçə ay əvvəl iqtisadçı ekspertlər qiymətlərin bahalaşacağı barədə proqnoz verirdilər. Prezident seçkisi öncəsi büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqında 10%-lik artım belə arqumentlərə yol açırdı ki, seçkidən sonra artan qiymətlər həmin artımı udacaq. 2014-cü ilin büdcəsində kommunal və kommunikasiya xərclərinin ödənilməsinə bu illə müqayisədə daha çox vəsait ayrılması tariflərin artırılacağı sarıdan narahatlığı gücləndirib. Belə ki, ötən il həmin xərclərin ümumi məbləği 346,8 milyon manat olub. Gələn il üzrə bu xərclər 641 milyon manat proqnozlaşdırılıb. İqtisadçı Rövşən Ağayevin Facebook səhifəsində yazdığına görə, aydın məsələdir ki, bu qədər kəskin artımın büdcə təşkilatlarının kommunal xidmətlər üzrə istihlakının genişlənməsi ilə bağlı olması mümkünsüzdür. Ən çox ehtimal olunan variant həmin xidmətlər üzrə tariflərin artırılmasıdır. Elektrik enerjisi üzrə xərclərin 25,5%, su haqqı xərclərinin 26,7%, qaz haqqının ödənilməsi xərclərinin 18,9% artımı proqnozlaşdırılır. Xərclərin kəskin artımı elektrik enerjisi və su tariflərinin də artım ehtimalını gücləndirib. İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə ərzaq məhsullarının qiymətlərində artımın bir səbəbini mövsümi amillər, seçkidən sonra sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üçün qeyri-rəsmi ödənişlərin artırılması, eləcə də inhisarçılıqla bağlayır. O, gələn ilin büdcəsinin də qiymət artımı sarıdan narahatçılığa əsas verdiyini deyir.
Qıfatılmaq gedir ki, növbətinin büdcəsində dövlət nef fondundan dövlət büdcəsinə transferlər 7,7% azalıbdır və bu ilin büdcəsi ilə növbətinin büdcəsi arasında müəyyən fərqlər yaranır. Gəlirlər hissəsinin azalması müşahidə olunacaq və amma biz bunlara baxmayaraq azalan gəlirlərin fonunda qeyri-neft sektorunun artan ödəmələri planlaşdırılıbdır. Bu artan ödəmələr təxminən 1 milyard manatdan yuxarıdır. Bunlar müxtəlif formada ödənişlərdir, vergilər şəkildə ödənişlərdir, təkcə xammal qiymətlərə görə ödənişlərdir və eyni zamanda rüsumlardır, aksizlərdir. Buna görə növbəti ilə həmin istiqamətlərdə dəyişiklər baş verəcək və hesab edirəm ki, bu da dövlət ilə özü də sahibkarların xərclərini artıracaq, sahibkarların xərclərini artması da onların təqdim etdiyi ilə ki, məhsulları və yaxud göstərdiyi xidmətlərin bahalaşması deməkdir və bu baxımdan bu istiqamətdə dövlətinin büdcəsi əsaslar yaradır.
Modern AS saytının xəbərinə görə, noyabrın 4-də Milli Məclisdə dövlət büdcəsinə daxil olan sənədlərin komitələrdə müzakirəsi zamanında bu məsələ haqda danışılıb. Saytın icrası iştirak edən əməkdaşının məlumatına görə, Maliyyə Naziri Samir Şərifov kommunal xərclərin artacağını dolayısı yolla təsdiqləyib. Kommunal xərclərin artımına Tarif Şurası baxır. Bu haqda konkret bir söz deyə bilmərik, amma hər şey mümkündür. Bugün deyərik artmayacaq, birdən sabah Tarif Şurası artırar. Ona görə bu haqda dəqiq heç nə deyə bilmərik. Mərək nazir vurğulayıb. Ölkədə elektrik enerjisinin 1 kilovat saatı əhaliyə 6 qəpiyə satılır. Təbii qazın əhaliyə satış qiyməti 1 kub metri üçün 10 qəpiydir. Əhali 1 kub metr su üçün 30 qəpik, 1 kub metr tullantı suyunun kanalizasiyaya axıdılması üçün 6 qəpik ödəyir.
Arifə Kazımova, mümkün qiymət artımları haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.